Να ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από το βιβλίο της Γένεσης. Στην Καινούργια Μετάφραση είναι σελίδα 14. Από το στίχο 9, κεφάλαιο 6, κεφάλαιο 6, Γένεσης, κεφάλαιο 6, από το στίχο 9 μέχρι το τέλος του κεφαλαίου. Αυτές είναι οι διηγήσεις για τον Νόε. Ο Νόε ήταν άνθρωπος δίκαιος και τέλειος ανάμεσα στους συγχρόνους του. Ζούσε θεάρεστα και απέκτησε τρεις γιους, τον Σιμ, τον Χάμ και τον Ιάφεθ. Ο υπόλοιπος κόσμος όμως ζούσε μέσα στη διαφθορά και οι άνθρωποι είχαν γεμίσει τη γη με τα εγκλήματά τους. Ο Θεός όταν είδε τη γη πως είχε διαφθαρεί, γιατί όλοι είχαν πάρει στραβό δρόμο, είπε στον Νόε, «Για μένα έφτασε το τέλος των ανθρώπων, γιατί γέμισε η γη από τα εγκλήματά τους. Θα τους εξαφανίσω λοιπόν μαζί με τη γη. Εσύ όμως κάνε μια κυβωτό από ξύλα ρητινοφόρου δέντρου, χώρισέ τη σε δωμάτια και άλυψέ τη από μέσα και απ' έξω με πίσα. Να πώς θα την κατασκευάσεις. Το μήκος της θα είναι 300 πύχης, το πλάτος της 50 πύχης και το ύψος της 30. Θα της βάλεις στέγη αφήνοντας ανάμεσα σε αυτήν και στην κουπαστή απόσταση ενός πύχεως και την πόρτα της θα την τοποθετήσεις στο πλευρό της, θα κατασκευάσεις ένα χαμηλότερο όροφο, ένα δεύτερο και ένα τρίτο. Και εγώ θα φέρω κατακλυσμό νερών για να καταστρέψω κάθε σάρκινο όν που έχει πνοή ζωής. Κάθε τι που υπάρχει πάνω στη γη θα πεθάνει. Με σένα όμως θα συνάψω τη διαθήκη μου. Θα μπει στην κυβωτό εσύ και μαζί σου η γη σου, η γυναίκα σου και οι γυναίκες των γιών σου. Επίσης μαζί σου στην κυβωτό θα μπουν από ένα ζευγάρι από όλα τα ζώα, όλα τα όντα, για να επιζήσουν μαζί σου ένα αρσενικό και ένα θηλυκό. Ένα ζευγάρι από όλα τα είδη των πτηνών, των κτηνών και των ερπετών της γης θα έρθουν σε σένα στην κυβωτό για να επιζήσουν. Πάρε και κάθε είδους τροφή και αποθήκευσέ τες μαζί σου για να τρώτε εσύ και εκείνα. Ο Νόε έκανε ακριβώς όλα όσα τον διέταξε ο Θεός. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Διαβάσαμε στο ανάγνωσμά μας ότι ο Θεός κοίταξε και είδε κάτι που διαχρονικά επαναλαμβάνεται, είδε κάτι που και στις μέρες μας τίνει να πλησιάσει το πικ, την κορφή που λέμε. Τι είδε? Ότι η γη διαφθάρηκε. Τι βλέπει σήμερα? Ακριβώς την ίδια εικόνα. Μια φθαρμένη γη, θυμηθείτε, λέει ο Λόγος του Θεού, ο Κύριος τους ουρανούς επίησε, την δε γη, αυτόν τον όμορφο πλανήτη, τον έδωσε στους υιούς των ανθρώπων. Και κοιτάξτε πώς εμείς καταντήσαμε αυτόν τον όμορφο πλανήτη. Τρυπήσαμε το όζον, δεν φιλτράρονται οι ηλιακές ακτίνες. Θυμάμαι δεκαετία του 60 παιδάκι, ώρες ολόκληρες γυμνός από τη μέση και πάνω, στη θάλασσα, ποδόσφαιρο, κανένα έγκαυμα. Τώρα αν μείνεις 6-7 λεπτά, τελείωσες. Η κατάσταση θα ήταν απελπιστική αν τότε δεν υπήρχε ένας. Η κατάσταση θα είναι απελπιστική αν σήμερα δεν υπάρχουν κάποιοι. Δόξα στο όνομά του, τότε υπήρξε ένας. Δόξα στο όνομά του, σήμερα μπορούν να υπάρξουν κάποιοι. Παραπάνω από έναν. Κοιτάξτε την αντίθεση. Η γη διαφθάρηκε μπροστά στο Θεό. Μπροστά στο πλάστη. Η αντίθεση. Ο δε Νόε. Ένας άνθρωπος βρήκε χάρη στον Κύριο. Τα κλειδιά του, θα δούμε τα βήματά του επί τροχάτων, γιατί το κάθε ένα βήμα είναι ολόκληρη σειρά διδασκαλίας και κηρυγμάτων. Η φράση από τη μετάφραση που αγαπήσαμε, βρήκε χάρη για να την ανακαλέσουμε, αρκετές φορές θα την πούμε, μετά του Θεού περιεπάτησε ο Νόε. Μετά του Θεού περιεπάτησε ο Νόε. Και μεταξύ των συγχρόνων του, σε ένα πλαίσιο γενικό φθοράς, δεν λέει ο Λόγος του Θεού ότι ήταν αναμάρτητος, κάθε άλλο. Ήταν όμως τέλειος. Και έκανε τη διαφορά. Και μπορούσε να πάει κόντρα στο ρεύμα. Στα απειμαντορικά μου καθήκοντα χρόνια τώρα, ξέρετε, Δεν ξέρετε πόσες φορές έχω ακούσει τη φράση «Αδελφέ Γιώργο, δεν ξέρεις που ζω, δεν ξέρεις σε τι συνθήκες ζω». Ο Νόε ζούσε σε πολύ τραγικότερες συνθήκες. Αλλά μπορούσε να πάει κόντρα στο ρεύμα. Και μπορούσε να πάει κόντρα στο ρεύμα γιατί περπατούσε με το Δημιουργό του, με το Θεό του, κάθε μέρα. Όσοι ήρθαμε εδώ σήμερα, λίγο ή πολύ, ναι, πήραμε τα αυτοκίνητα, για να πάρουμε το αυτοκίνητο, το λεωφορείο, το ταξί, οτιδήποτε, περπατήσαμε και όταν κατεβήκαμε, όταν το αφήσαμε, πάλι περπατήσαμε, πάλι θα περπατήσουμε και πάλι θα περπατήσουμε και κάθε μέρα με τη χάρη του Θεού, αν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, περπατάμε. Το ίδιο συμβαίνει και από πνευματικής πλευράς. Δεν μιλάμε για θρησκεία, μιλάμε για σχέση, όπου τον συναντώ και με συναντά κάθε μέρα, όπου μιλάμε για μια θαυμαστή, αμοιβαία γνωριμία δύο προσώπων του ευλογημένου Άγιου Τριαδικού Θεού, της ψυχής μου και της ψυχής σου, καθημερινά. Έτσι λοιπόν, σε μια εικόνα φθοράς, ένας τολμά να πάει κόντρα στο ρεύμα. Και σήμερα, αδελφοί, ο Θεός χρειάζεται έναν συλλογικό Νόε, άλλη μία φορά. Σήμερα ο Θεός χρειάζεται έναν συλλογικό Νόε, ένα σύνολο λυτρωμένων του παιδιών του, που θα μιμηθεί τον Νόε, που θα περπατήσει μαζί του, κάθε μέρα θα περπατά, και που θα γίνει το σκεύος για να φέρει σωτηρία. Που θα γίνει το σκεύος για την κατασκευή μιας σύγχρονης στις μέρες μας Κιβωτού, μέσα από την οποία θα υπάρξει το κήρυγμα, θα υπάρξει η πρόκληση, θα υπάρξει η σωτηρία, αλλά θα υπάρξει και η κρίση, θα τα δούμε επί τροχάδιν στη ροή του Λόγου με τη χάρη του Θεού. Και πρώτα-πρώτα ο Νόε περπάτησε με το Θεό και θέλουμε εμείς να αποτελέσουμε έναν πνευματικά συλλογικό Νόε, προσέξτε, ήταν ένας καθημερινός λατρευτής. Ένας καθημερινός λατρευτής. Βρήκε χάρη από το Θεό, ανταποκρινόταν σε αυτή τη χάρη, περπατούσε με τον ύψιστο και ήταν ένας λατρευτής. Θυμηθείτε ότι το πρώτο πράγμα που κάνει όταν βγαίνει από την Κιβωτό είναι να οικοδομήσει θυσιαστήριο, να προσφέρει θυσία. Και η όμορφη φράση, ο Κύριος λέει, ως φράνθη, ως μη ευωδίας. Τι ωραίο πράγμα. Να του προσφέρω τη λατρεία μου και εκείνος να την υποδέχεται και να την απολαμβάνει. Τι όμορφο πράγμα. Τι κίνητρο ζωής να βγεις το πρωί και να του πεις «Να με». Μου χάρισες ένα ευλογημένο ύπνο. Με απίστευτες δυνάμεις χτυπάει η καρδιά μου στο στήθος της άλλη μια μέρα. Και να με, για να τα πούμε, για να έχουμε αγαπούλες πνευματικές, για να σε γνωρίσω περισσότερο, για να να σε υπηρετήσω πιο αποτελεσματικά με τη χάρη σου, για να προσευχηθώ για πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις, για να εξασκήσω με τη χάρη σου και σήμερα το προφητικό, το ιερατικό, το βασιλικό χρίσμα. Τι κίνητρο ζωής το πρόσωπό του, τι κίνητρο ζωής οι προοπτικές της βασιλείας του. Πόση σημαντικότητα αποκτά η προσωρινότητά μας όταν του κρατάω το χέρι. Υπήρξε λατρευτής. Και επειδή υπήρξε λατρευτής, προσέξτε, μπορούσε να είναι υπάκουος. Άλλη μια φορά. Επειδή υπήρξε λατρευτής, επειδή περπατούσε μαζί του, μπορούσε να είναι υπάκουος. Ο Νόε έκανε όπως ακριβώς τον διέταξε, τον πρόσταξε ο Θεός. Υπάκουος. Και από το συγγραφέα της προς Εβραίους επιστολής διαβάζουμε στο 11ο κεφάλαιο, στο ιερό της πίστης, ο Νόε, όμορφο αυτό μ' αρέσει, θα μείνουμε για λίγο, ειδοποιηθείς Θεόθεν. Ειδοποιήθηκε από το Θεό. Και όταν ειδοποιήθηκε από το Θεό, καμία καθυστέρηση. Έκανε το παράλογο. Ένα καράβι στο βουνό. Εδώ δεν υπάρχει λογική. Δεν είχε βρέξει μέχρι τότε. Καράβι στο βουνό. Μα όταν ο Θεός σου λέει το παράλογο, παράλογο στα δικά μας μυαλά υπέρλογο απέναντί του, στον μεγάλο νου, τον ηθήνοντα, τότε δεν υπάρχει χώρος για καθυστέρηση, για μεταβολή. Δεν ξύπνησε, όπως σας έχω πει αρκετές φορές, αδελφοί. Δεν ξύπνησε μια μέρα ο Νόε και είπε πώς θα κάνουμε το έργο του Θεού. Δεν κάνουμε ένα πλοίο στο βουνό. Όχι έτσι. Και συγκεκριμένες οδηγίες. Αδελφοί, άλλη μια φορά. Το γνήσιο έργο του Θεού γίνεται, πηγάζει από το Θεό. Γίνεται στον χρόνο του Θεού, γίνεται με τον τρόπο του Θεού και γίνεται με τη δύναμη και το χρήσμα του Θεού. Άλλη μια φορά. Το γνήσιο έργο του Θεού, λέω το γνήσιο έργο του Θεού, γιατί χωρίς το Θεό μπορούμε να κάνουμε δυστυχώς πάρα πολλά. Θυμηθείτε, η πιο χρεωμένη πνευματικά εκκλησία από τις 7 της Μικράς Ασίας, η Λαοδίκεια, είχε ένα σωρό διακονίες, λατρείες, διακονίες ελέους, κύριε μου, ό,τι θέλεις. Δεν είχε πάρει χαμπάρι ότι ο Χριστός ήταν απ' έξω. Ο Κύριος είπε, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, τίποτα ουσιαστικά και γνήσια. Χωρίς αυτόν δυστυχώς μπορούμε να κάνουμε αλίμονο πάρα πολλά. Αλλά αυτά τα πάρα πολλά θα είναι εκείνη την ημέρα άχυρο, ξύλο, καλάμι. Και δεν θα είναι αργύριο, χρυσάφι, πολύτιμη λίθη. Ο Νόε έκανε όπως ακριβώς τον διέταξε ο Θεός και προχώρησε με τις συγκεκριμένες οδηγίες στην κατασκευή της κυβωτού, όπου αυτή η κυβωτός άμεσα σώζει την οικογένειά του και την ίδια ώρα γίνεται ο άμβωνας επί 120 χρόνια. Δεύτερη επιστολή Πέτρου, ευλογημένος χαρακτηρισμός για τον Νόε, κήρυκας δικαιοσύνης. Κήρυκας δικαιοσύνης. Και θυμίζω ότι αυτός ο άνθρωπος, μαζί με τον προφήτη Ιερεμία, προσέξτε και θυμηθείτε, είναι εντυπωσιακό, αυτοί οι δύο είναι οι πιο αποτυχημένοι ευαγγελιστές στην Αγία Γραφή. Ξανά πάλι. Ο Νόε και ο προφήτης Ιερεμίας, ως προς τη διακονία τους, με τα ανθρώπινα κριτήρια, ήταν οι πιο αποτυχημένοι. Φαντάζεσαι μια διακονία 120 χρόνων και να σωθούν μόνο 8, και μια διακονία χρόνων όπως του Ιερεμία και να μην υπάρξει καμία μετάνοια. Αντίθετα, ο πιο επιτυχημένος ευαγγελιστής στην Αγία Γραφή είναι ο Ιωνάς. Ένα κήρυγμα και ο αριθμός, ανάλογα με τους ερμηνευτές, ποικίλει από 600.000 μίνιμουμ ανθρώπους της Νινεβή μέχρι πάνω από 1 εκατομμύριο, μπορεί και 2. Ανάλογα πώς ερμηνεύουν τον αριθμό, εκείνο που δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το δεξί από το αριστερό, αν είναι παιδιά, αν είναι μόνο τα παιδιά 600.000, δεν έχει σημασία ο αριθμός. Αλλά τι διαβάζουμε, αδελφοί? Ποιος από τους δυο, ανάμεσα στον Νόε και στον Ιωνά, για ποιον από τους δυο λέει ο Λόγος του Θεού ότι ευαρέστησε το Θεό? Όχι για τον επιτυχημένο ευαγγελιστή, τον Ιωνά, αλλά για τον αποτυχημένο ευαγγελιστή, τον Νόε. Δεν μετράν τα αποτελέσματα στο Θεό. Στο Θεό μετράει ποιος είμαι, ποιος γίνομαι, εάν του μοιάζω. Αυτό μετράει. Ο Νόε λοιπόν, ένας λατρευτής, και επειδή ήταν λατρευτής, μπορούσε να είναι υπάκουος. Και ήταν λατρευτής γιατί η φράση κλεισέ «μετά του Θεού περιεπάτησε ο Νόε». Και γιατί περιεπάτησε? Γιατί βρήκε χάρη. Γιατί βρήκε χάρη, είναι το μεγάλο μυστήριο. Μόνο ο ύψιστος ξέρει. Αλλά στη χάρη που βρήκε, ανταποκρίθηκε. Γιατί άνοιξαν τα δικά μου μάτια και τα δικά σου και όχι της παλιοπαρέας? Δεν ξέρω. Γιατί άνοιξαν τα δικά μου και τα δικά σου και όχι των άλλων συγγενών? Δεν ξέρω. Ήμουνα εγώ και εσύ καλύτερος από αυτούς? Σίγουρα όχι. Είναι η χάρη. Αλλά σε αυτή τη χάρη πρέπει να ανταποκριθούμε. Και περπάτησε με τον Θεό και έγινε ένας λατρευτής, και επειδή έγινε ένας λατρευτής, έγινε ένας υπάκουος άνθρωπος που μπορούσε ο Θεός να τον χρησιμοποιήσει ανεμπόδιστα για την εκπλήρωση των απολυτρωτικών του βουλών και σχεδίων. Στη συνέχεια, από την αφήγηση του μεγάλου προφήτη του Εζεκιήλ, 14ο κεφάλαιο, μαθαίνουμε μια άλλη θαυμαστή διάσταση της ζωής του Νόε. Ο Νόε ήταν ένας μεσίτης. Στεκόταν μπροστά στο Θεό και προσευχόταν για τη σωτηρία του κόσμου και των συγχρόνων του. Στο βιβλίο του Εζεκιήλ, 14ο κεφάλαιο, 3 φορές αναφέρει ο Θεός και μου κάνει εντύπωση η ταπείνωση του Εζεκιήλ. Ο Εζεκιήλ ήταν σύγχρονος με τον Δανιήλ και παίρνει το μήνυμα από το Θεό να γράψει «Εάν στη φθορά της γης στεκόντουσαν μπροστά μου 3 άνθρωποι». Για να τους θυμηθούμε, ο πρωταγωνιστής του κηρύγματος σήμερα, ο Νόε, ο Ιώβ και ο Δανιήλ. Ο Εζεκιήλ παίρνει το μήνυμα, δεν είναι το όνομά του μέσα. Είναι το όνομα του συγχρόνου του Δανιήλ. Και με ταπείνωση υπακούει και το γράφει. Δεν είναι το δικό του το όνομα, αν και ήταν προφήτης. Αλλά μας ενδιαφέρει ο Νόε. Και λέει ο Θεός, αν αυτοί οι 3 στεκόντουσαν μπροστά μου. Τραγικό το συμπέρασμα. Δυστυχώς, μόνο αυτοί οι 3 θα έσωζαν τη ζωή τους. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν τίποτα μπροστά στη γενική φθορά. Αλλά η σημαντικότητα είναι η αναγνώριση του Θεού. Σας έχω πει αρκετές φορές, άλλη μία, καθώς κλείνει η αυλαία σιγά-σιγά, όταν θα σταθώ εκεί με τη χάρη σου και κάθε μέρα που περνά μας φαίνει μια μέρα πιο κοντά, δεν θέλω να σου είμαι άγνωστος. Θέλω να σου είμαι γνωστός. Και έχω ζηλέψει τόσο πολύ ένα απλό μαθητή, ούτε Πέτρος, ούτε Παύλος, ούτε Ιάκωβος, ούτε Ιωάννης. Μαθητής της απλώς, Ανανίας. Να θυμηθούμε την όμορφη σχέση. Ανανία, ξέρει το όνομά του. Ιδού εγώ. Λέμε ότι τον γνωρίζουμε. Σημαντικό αυτό. Αλλά το πιο σημαντικό, αδελφοί, είναι εκείνος να μας γνωρίζει. Και γράφει ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του στον Τιμόθεο, «Γνωρίζει ο Κύριος του σώντας αυτού». Αυτή η φράση αποτελεί τη σφραγίδα για το στερεό θεμέλιο του Θεού. Το στερεό θεμέλιο του Θεού μένει και έχει αυτή τη σφραγίδα. Ποια σφραγίδα? Ποια σφραγίδα? Ο Κύριος γνωρίζει τους δικούς του, τους όντας αυτού. Και δεν σταματάει εκεί. Τι γίνεται με αυτούς που γνωρίζει? Και ας απομακρυνθεί από την ανομία, από την αδικία. Κάθε ένας που ονομάζει το όνομα του Θεού. Ο Νόε λοιπόν, πρώτον, βρήκε χάρη. Γιατί? Το μεγάλο μυστήριο. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος σε όλες τις επιστολές, προσέξτε, ποτέ δεν ευχαριστεί τους πιστούς για την πίστη τους και την αγάπη τους. Ποτέ. Ποιον ευχαριστεί? Τον Πατέρα Θεό. Και στον Πατέρα Θεό απευθύνεται ώστε περαιτέρω να αυξάνει και η πίστη τους και η αγάπη τους. Σε αυτή τη χάρη ανταποκρίθηκε ο Νόε και τόλμησε να πάει κόντρα στο ρεύμα. Η εικόνα είναι η ίδια με τη σημερινή. Τότε, τόσα χρόνια πριν, διαφθάρηκε η γη ενώπιον του Κυρίου. Σήμερα η εικόνα είναι ακριβώς η ίδια. Και σήμερα χρειαζόμαστε έναν συλλογικό Νόε, όπου ο κάθε ένας προσωπικά ατομικά θα μπει μέσα, για να περπατήσει στα ίδια ίχνη, να ανταποκριθεί στη χάρη, να είναι ένας λατρευτής που κάθε φορά που στείνω το θυσιαστήριό μου ως μη ευωδίας, να είναι η ανταπόκριση του Θεού, του ύψιστου. Ζωή υπακοής. Και έκανε ο Νόε καθώς τον διέταξε ο Κύριος. Και γιατί είχε ζωή υπακοής? Γιατί ήταν λατρευτής. Γιατί δεν μπορείς άλλη μια φορά να υπακούς κάποιον που δεν αγαπάς. Και δεν μπορείς να τον αγαπάς αν δεν τον γνωρίζεις. Και δεν μπορείς να τον γνωρίζεις αν δεν ξοδεύεις χρόνο μαζί του. Μετά του Θεού περιεπάτησε ο Νόε. Όχι αναμάρτητος, τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού. Σε μια κοινωνία ακριβώς η ίδια σήμερα όπως ήταν τότε. που το άσπρο τίνει να γίνει μαύρο, που το μαύρο τίνει να γίνει άσπρο, αυτά που ακούμε στα δελτία ειδήσεων, αυτά που διαβάζουμε, είναι να τρελαίνεσαι κυριολεκτικά. Και που δυστυχώς λίγο-λίγο μπαίνουν και στις εκκλησίες μας και εξοικειωνόμαστε επικίνδυνα. Και αναρωτιέμαι αν ο ύψος καθυστερήσει να έρθει. Το καθυστερήσει εισαγωγικά, γιατί ποτέ δεν αργεί. Πώς θα είναι τοπικές εκκλησίες 20 χρόνια μετά? Θα έχουμε εκκλησίες ομοφιλοφίλων? Θα έχουμε εκκλησίες του τρίτου φύλου? Τι θα έχουμε? Τι τουαλέτες θα έχουμε? Και θα έχουμε τέτοιες λατρείες? Και δεν ανησυχεί κανείς? Και όλα σκεπάζονται σε ένα επίπλασμα αγάπης? Αυτή είναι η αγάπη. Σας έλεγα παλιά, σε πάρα πολλά σπίτια στις ποιμαντορικές μου επισκέψεις, έχω δει το εδάφιο «Ο Θεός είναι αγάπη». Θεός είναι αγάπη, και η μάνα μου το είχε. Σε κανένα σπίτι δεν έχω δει κορνιζαρισμένο το εδάφιο «Ο Θεός είναι πυρ κατά αναλύσκων». Σε κανένα σπίτι. Αλλά είναι και τα δύο. Δέστε, λέει προς Ρωμαίους επιστολή, τι να δούμε, και τα δύο, τι να δούμε, ποια δύο, την Χριστότητα, μόνο την Χριστότητα, και την αυστηρότητα του Θεού. Και το ένα και το άλλο. Την Χριστότητα και την αυστηρότητα του Θεού. Δεν λυπήθηκε τους φυσικούς κλάδους. Πρόσεξε, λέει, μήπως δεν λυπηθεί και σένα, και μένα, και μας, τα αγριόκλαδα. Μετά του Θεού περιεπάτησε ο Νοέ, ανταποκρινόμενος στην όμορφη φράση «έβρε χάρη από το Θεό». Και υπήρξε λατρευτής, και επειδή υπήρξε λατρευτής υπήρξε υπάκουος, και επειδή υπήρξε υπάκουος υπήρξε μεσίτης. Άλλη μια φορά, οι τρεις άνθρωποι, Νόε, Δανιήλ, Ιούβ. Νόε, Δανιήλ, Ιούβ. Τέλος, δύο πράγματα. Υπήρξε κήρυκας δικαιοσύνης. Μόνο τότε μπορείς να είσαι κήρυκας. Όταν ανταποκρίνεσαι στη χάρη, όταν περπατάς με τον ύψιστο κάθε μέρα, όταν τον λατρεύεις, όταν τον υπακούς, όταν μεσιτεύεις για πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις, τότε και μόνο τότε μπορείς να είσαι κήρυκας. Τι κήρυκας δικαιοσύνης? Η σωτηρία η Κιβωτός ήταν ανοιχτή τόσα χρόνια. 120 χρόνια η ευκαιρία. Κήρυκας δικαιοσύνης. Ακούραστος, μέχρι την τελευταία του πνοή, έφυγε ως ο πιο αποτυχημένος ευαγγελιστής. 120 χρόνια διακονίας, μόνο 8 ψυχές. Αλλά άλλη μια φορά, αυτός ευαρέστησε το Θεό. Είχε πει ο μεγάλος Σπέρτζον, ο πρίγκιπας των Ιεροκηρύκων, ακούστε τι είχε πει, εάν, λέει, στη διακονία μου είμαι τρία πράγματα, είμαι καθαρός, είμαι ταπεινός και εκτελώ αυτό που μου ανάθεσε ο Κύριος με πιστότητα, προσέξτε τι είπε, και καμία ψυχή να μην γνωρίσει το Χριστό, δεν με απασχολεί, γιατί δεν είναι δική μου δουλειά. Εγώ δεν αναγεννώ κανέναν, είπε. Αλλά θέλω να είμαι αυτά τα τρία πράγματα. Καθαρός, ταπεινός και πιστός. Σε αυτό το ταπεινός, σας κάνει εντύπωση ότι τα περίφημα εξαπτέρυγα τα χερουβίμ στην περίφημη όραση του Ισαΐα έχουν 6 πτερούγες. Μόνο με τις 2 πετάνε. Με τις άλλες 4 καλύπτουν πρόσωπα και το σώμα τους. Όποια μορφή και αν έχει το σώμα τους, το αγγελικό. Και κράζουν Άγιος, Άγιος, Άγιος. Η ταπείνωσή τους, προσέξτε, ήταν πιο μεγάλη από την παρησία τους. Ξανά πάλι. Ταπείνωση των Σεραφείμ ήταν πιο μεγάλη από την παρησία τους. Και παρησία έχω μόνο όταν είμαι ταπεινός. Η ταπείνωση δίνει φτερά στην παρησία και εμπνέει την παρησία. Μόνο λοιπόν όταν είμαι λατρευτής, μόνο όταν είμαι υπάκουος, μόνο όταν περπατώ μαζί του, μόνο όταν κάνω το έργο του όπως με διατάζει ο Θεός, άλλη μια φορά, το έργο του Θεού πηγάζει από το Θεό, ο Νόε ειδοποιηθείς Θεόθεν. Τι σημαίνει αυτό? Ο ύψιστος θέλει να επικοινωνήσει τα μελλοντικά του σχέδια με όλους μας και με τον καθένα ξεχωριστά. Άλλη μια φορά. Προσέξτε, όχι εμείς να επιλέξουμε σχέδια και να του πούμε έλα και ευλογησέ τα, που συνήθως αυτό κάνουμε. Και γι' αυτό βλέπουμε τα πενιχρότατα αποτελέσματα. Αλλά εκείνος έχει σχέδια στα οποία εμείς θα μπούμε. Και τότε θα υπάρξει ευλογία. Η προσευχή πρέπει να είναι τι χτίζεις στη γενιά μου. Τι θέλεις να κάνεις στη γενιά μου. Δίνουμε συμβουλές στους νέους και το έχω κάνει κι εγώ, αλλά κάπου πρέπει να το ξαναδούμε το πράγμα. Να βρεις το χάρισμά σου, να βρεις τα χαρίσματά σου για να υπηρετήσεις ανάλογα. Ναι, υπάρχει αλήθεια σε αυτό. Αλλά όταν επικαλεστούμε τον ύψιστο με μετάνοια και πίστη, έρχεται το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Δεν έρχονται απλώς ένα, δύο, τρία χαρίσματα. Και το Άγιο Πνεύμα που έρχεται μέσα μας, στο timing του Θεού, στο χρόνο του Θεού, μπορεί, αν είμαστε ανοιχτοί, να μας πληροφορήσει τι ο Θεός θέλει να κάνει στη γενιά μας. Και εμείς να μπούμε μέσα. Όχι τι εμείς να κάνουμε και Κύριε ευλογησέ μας. Ακριβώς το αντίθετο. Ειδοποιηθείς Θεώθεν. Άλλη μια φορά. Το έργο του Θεού γίνεται από το Θεό, στο χρόνο του Θεού, με τον τρόπο του Θεού και με το χρήσμα και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Είμαι, λέει, ο Γαβριήλ ο παριστάμενος. Στεκόταν μέχρι ότου έρθει η αποστολή. Λάτρευε μέχρι ότου αποσταλεί. Δεν τρέχουν οι άγγελοι σαν τρελοί στον ουρανό να κάνουν το θέλημα του Θεού. Λατρεύουν και έρχεται η εντολή. Είμαι, λέει, ο Γαβριήλ ο παριστάμενος στην ευλογημένη Παρθένο Μαριάμ και απεστάλην και στο Ζαχαρία. Και απεστάλην ο παριστάμενος και απεστάλην. Αυτή είναι η σειρά. Με έκανε βέλος εκλεκτό και με έκρυψε στη φαρέτρα του. Και κάθε φορά που θα με βγάλει και θα με βάλει άλλη μια φορά στην πνευματική χορδή του πνευματικού του τόξου, τότε μπορεί να με στείλει στοχευμένα. Διαφορετικά είμαστε βέλη, έτσι, χωρίς κατευθύνσεις. Όχι, ναι, τα σκέτα, ο ζήλος. Ξεκίνα από το ζήλο, αλλά ανοίξω. Σήκω και πήγαινε στη Γάζα. Έρημος η Γάζα. Δεν του είπε ποιον θα δει, τι θα δει. Πήγε, Φιλίππος. Προσκολήσου σε αυτή την άμαξα. Σε αυτή την άμαξα, γιατί πολλές άμαξες επέστρεφαν από το προσκύνημα στα Ιερουσαλήμ. Και βρήκε τον Αιθίωπα να διαβάζει. Τι να διαβάζει? Τον Ισαΐα. Και ποιο κεφάλαιο? Το 53ο. Και ποιο εδάφιο? Εφέρθη ως αρνείο άφωνο. Και είναι εντυπωσιακό. Άρχισε ο Φίλιππος, λέει, από αυτή τη γραφή. Φανταστείτε τον Φίλιππο να πήγαινε εκεί και να πήγαινε σε άλλο αμάξι. Χαμένος χρόνος. Μετά του Θεού περιεπάτησε ο Νόε. Ανταποκρίθηκε στο θαυμαστό ευρεχάρι από το Θεό. Αναμάρτητος κάθε άλλο. Τέλειος μεταξύ των συγχρόνων του. Και μπορούμε ως ένας συλλογικός Νόε να πάμε κόντρα στο ρεύμα. Και να μην επιτρέψουμε και να αντισταθούμε στεναρά στο μαύρο που πάει να γίνει άσπρο και στο άσπρο που πάει να γίνει μαύρο. Και δυστυχώς λίγο-λίγο, ύπουλα, σιγά-σιγά, επικίνδυνα, μπαίνει στις τοπικές μας εκκλησίες. Και τα νιάτα μας έχουν τρελαθεί, δεν ξέρουν τι να πιστέψουν με αυτά που ακούν. Ένας συλλογικός Νόε που θα ανταποκριθεί στη χάρη του Θεού. Μας έδωσε χάρη και αποστολή. Μας εχαρίτωσε εν το ηγαπημένο. Ένας λατρευτής συλλογικός Νόε. Ένας υπάκουος Νόε. Σήμερα η Εκκλησία είναι δυστυχώς απροετοίμαστη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και μία απροετοίμαστη Εκκλησία, αλίμονο και δυστυχώς, δεν μπορεί να επηρεάσει έναν σούπερ απροετοίμαστο κόσμο. Άλλη μια φορά. Μία σε πολύ μεγάλο βαθμό απροετοίμαστη Εκκλησία δεν μπορεί να επηρεάσει έναν σούπερ απροετοίμαστο πνευματικά κόσμο. Στους μικρούς προφήτες το τρομερό μήνυμα: ετοιμάσου να συναντήσεις το Θεό σου. Ετοιμάσου να συναντήσεις το Θεό σου. Αλλά ποιος μπορεί να το κηρύξει αυτό? Μόνο ένας συλλογικός Νόε με τα επιμέρους χαρακτηριστικά αυτού του ανθρώπου. Αναμάρτητος κάθε άλλο. στην πορεία της ιστορίας μέθησε, ο αναμάρτητος μέθησε. Και ένας από τους γιους του τον εξευτέλησε. Και όταν τον εξευτέλησε ένα από τα παιδιά του, δεν τον χάιδεψε. Ακούω αναφορές από εκπαιδευτικούς και στην τηλεόραση και διαζώσεις και τρελαίνομαι. Τους έχουν δέσει τα χέρια. Εμείς βλέπαμε το δάσκαλο και τον σεβόμασταν τότε. Σήμερα ο δάσκαλος έχει γίνει έρμεο του κάθε ατίθασου νεαρού. Που αν τολμήσεις και πεις κάτι, θα σου κάνει μήνυση η μάνα και ο πατέρας. Σε τέτοια κατάσταση ζούμε. Σε τέτοια κατάσταση ζούμε, αδελφοί. Ένας νόες συλλογικός που θα πάει κόντρα στο ρεύμα, που θα σταθεί μεσητικά. Νόε, πόσο τους έχω ζηλέψει αυτούς τους τρεις. Νόε, Δανιήλ και Ιώβ. Να στέκομαι μπροστά του για πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις και να του επιστρέφω το λόγο. Και τι μας περιμένει? Κοιτάζει μια σούπερ σαρκική εκκλησία, όπως αυτή της Κορίνθου. Σούπερ σαρκική εκκλησία. Αίρης, φθόνος και διχόνοιες. Παρένθεση. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της σαρκικότητας. Όχι πόσους πόντους ήταν η φούστα αν βλέπεις τηλεόραση και αν φοράς παντελόνι. Για όλα αυτά, για την έξυπνη συνήθεια, η όρημη είναι γυμνασμένοι να διακρίνουν και τι θα βάλεις και τι δεν θα βάλεις και πού θα πας και πού δεν θα πας. Αλλά αίρης, φθόνος και διχόνοιες, δεν είσαστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπο, σαν για αυτούς που δεν έχουν σωτηρία για αναγέννηση, σε μια τέτοια σούπερ σαρκική εκκλησία, μέσα στη χάρη. Μέσα στη χάρη. Τους βλέπει αγιασμένους σαν Χριστό. Και τι τους λέει? Εσείς, έτσι όπως είσαστε, δεν ξέρετε? Δεν ξέρετε? Δύο πράγματα. Πρώτον, ότι συλλογικά είσαστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Και το άλλο, δεν ξέρετε ότι η οικουμένη κρίνεται από εσάς? Δεν ξέρετε, ανεβάζει τον πύχη. Δεν ξέρετε ότι αγγέλους θέλομεν κρίνει? Για σκέψου. Για σκέψου τι προοπτικές υπάρχουν. Και αν η οικουμένη, λέει, κρίνεται από εσάς, δεν μπορείτε να λύσετε προβλήματα που έχετε μεταξύ σας? Και πάτε στους άπιστους στα δικαστήρια να σας λύσουν τα προβλήματα? Ντροπή σας, τους λέει ο Παύλος. Αλλά αγγέλους θέλουμε κρίνει? Και στην πιο μεγάλη χρεοκοπημένη άλλη μια φορά εκκλησία της Λαοδίκειας δίνει την πιο μεγάλη υπόσχεση. Σε αυτόν που θα νικήσει θα τον βάλω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο, καθώς εγώ νίκησα. Αλλά το μυστικό ποιο είναι η προϋπόθεση? Να ακούσει τη φωνή μου, να ανοίξει την πόρτα, να μπω μέσα, προσέξτε, και όταν μπω μέσα δεν θα του πω κάνε αυτό, μην κάνεις αυτό, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο. Όχι, όχι. Θα δειπνήσω μαζί του. Τι διάσταση. Ποιος θα δειπνήσει με ποιον? Ο απόλυτα Άγιος. Με κάτι χρεοκοπημένα άτομα όπως ο Μιλών και εσείς από πνευματικής πλευράς, λίγο πολύ. Αλλά μόνο τότε, μόνο όταν ο ύψιστος ο Άγιος δειπνεί μαζί μας, αρχίζει και μορφώνεται μέσα μας. Σας επιποθώ άλλη μια φορά, όχι με δικά μου σπλάχνα. Πού να τα βρω τα δικά μου τα σπλάχνα? Σας επιποθώ εν σπλάχνης Χριστού Ιησού. Του εν εμή λαλούντος Χριστού. Δεν μιλάω εγώ. Κάποιος άλλος μιλάει μέσα από μένα. Και μόνο τότε, και μόνο τότε μπορούμε να είμαστε σύγχρονοι κήρυκες δικαιοσύνης. Και τέλος, κριτές. Ο κήρυκας δικαιοσύνης κατέκρινε την εποχή του. Μόνο όταν είσαι μεσίτης λατρευτής μπορείς να είσαι κήρυκας και στο τέλος κριτής. Η οικουμένη κρίνεται από εσάς, αφού τους έχεις αγαπήσει πρώτα. Αν δεν έχεις αγαπήσει, μη τολμάς να κρίνεις. Και εδώ μια παρένθεση. Σε όλους όσους κρίνουμε, σε όλους όσοι κρίνονται από μας, η αγάπη μας και η προσευχή μας τουλάχιστον είναι στο ίδιο επίπεδο. Ξανά πάλι. Αυτόν που κρίνω αρνητικά, αυτόν που κρίνεις, ποιμένας είναι, πρεσβύτερος είναι, αδελφός είναι, ό,τι θέλεις. Υπάρχει μίνιμουμ, τουλάχιστον, στην ίδια διάσταση, στο ίδιο επίπεδο, προσευχή. Εάν ναι, να τον κρίνεις. Εάν όχι, κλείσε το στόμα σου και ζήτησε την καρδιά του Θεού για αυτόν που κρίνεις. Και τότε μπορείς και να κηρύξεις και να κρίνεις. Ο πατέρας, λέει, έδωσε στον Υιό την κρίση. Γιατί από ασύλληπτη αγάπη καταδέχτηκε να γίνει Υιός ανθρώπου, ο Υιός του Θεού, και να πεθάνει για τον άνθρωπο και να δώσει επανειλημμένες ευκαιρίες στον άνθρωπο. Και επειδή έτσι αγάπησε τον άνθρωπο, γι' αυτό μπορεί να κρίνει τον άνθρωπο. Όχι πριν. Κλείνουμε όπως αρχίσαμε. Η γη διαφθάρηκε ενώπιον του Κυρίου. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Μιλάμε για ένα πλανήτη ήδη διαφθαρμένο. Από όπου και να το δεις, απογοητεύεσαι. Μόνο όταν αρχίζεις να τον βλέπεις θρόνο-κεντρικά και θεό-κεντρικά εις ελπίδα, στο ξετύλιγμα της υπόλοιπης θείας οικονομίας. Τότε βρήκε έναν άνθρωπο. Σήμερα ψάχνει να βρει έναν συλλογικό Νόε που θα ανταποκριθεί στη χάρη, που θα περπατήσει καθημερινά μαζί του, με καινούργιες προτεραιότητες και καινούργιες ιεραρχήσεις ζωής και αξίες, που θα είναι λατρευτής, που θα γίνει μεσίτης, που θα είναι υπάκουος σε αυτό που ο Θεός φτιάχνει να πάρει μέρος, που θα είναι τότε κήρυκας δικαιοσύνης και που τελικά ένας τέτοιος άνθρωπος θα κρίνει τον κόσμο. Θυμηθείτε στο τέλος των ψαλμών την όμορφη εικόνα, και κλείνουμε με αυτό, η δίκαιη προφητική εικόνα απίστευτης διάστασης μελλοντικά. Θα αγάλλονται στο κρεβάτι τους. Τι θα κάνουν στο κρεβάτι τους? Ας τριφογυρίζουν έτσι. Θα αγάλλονται. Στο στόμα τους η ένεση δοξολογία του Κυρίου. Στο χέρι τους δρομφέα δίστομος, τύπος εικόνα του Λόγου του Θεού, του ρήματος. Γιατί? Για να κάνουν παιδεία στα έθνη, στους λαούς, να δέσουν τους ενδόξους αυτών με αλυσίδες και σιδηρά δεσμά, για να κάνουν σε όλους αυτούς που στο δεύτερο μεσιανικό ψαλμό αποφάσισαν να διασπάσουν τις αλυσίδες της αγάπης του Δημιουργού και του Σωτήρα του Πλάστη και να γίνουν αυτοί θεοί στη ζωή τους και στον κόσμο, αυτοί να πάρουν στα χέρια τους τις τύχες του κόσμου, αυτούς τους ενδόξους ηγέτες της γης, το ενδόξους εισαγωγικά, να τους δέσουν με αλυσίδες και δεσμά για να κάνουν σε αυτούς, αλληλούια, ας το θυμηθούμε, την γεγραμμένη κρίση. Και πώς τελειώνει αυτή η δόξα? Να κάνουν σε αυτούς τη γεγραμμένη κρίση, να τους δέσουν με αλυσίδες και δεσμά, θρίαμβος τελικός. Αυτή η δόξα ανήκει σε μια κάστα, μια ελίτ, όχι, σε όλους, ποιους? Τους σωσίους αυτού. Για να χρησιμοποιήσει, σφραγίζοντας, το όμορφο εβραϊκό αλληλούια, που θυμίζω τι θα πει αυτό, είναι από το ρήμα χαλάλ, που σημαίνει δοξάζω, χαλελού είναι προστακτική πληθυντικού και γιαχ είναι ο Θεός. Χαλελού, γιαχ, δοξάστε τον Κύριο. Τι μας περιμένει, αδελφοί? Τι έχουν να δουν τα ματάκια μας? Και το πνεύμα και η νύμφη. Έλα, Κύριε Ιησού. Η γη και σήμερα είναι φθαρμένη. Και χρειάζεται έναν σύγχρονο Νόε. Μια προετοιμασμένη εκκλησία σαν τον Νόε, για να συναντήσει τις ανάγκες και να διακονήσει έναν σούπερ απροετοίμαστο κόσμο. Κύριε, σε ευχαριστούμε για τα υποδείγματα, τα ευλογημένα, τα μοντέλα, τα πνευματικά μέσα στο Λόγο Σου. Δεν ήταν αναμάρτητα αυτά, αλλά περπάτησαν μαζί Σου. Βοήθησέ μας σε μια κοινωνία που πάει να τα αντιστρέψει όλα, να τα καταργήσει όλα, εμείς να πάμε κόντρα στο ρεύμα, να γίνουμε ένα συλλογικό Νόε που θα συνεργαστεί μαζί Σου για την περαιτέρω εκπλήρωση των βουλών Σου και των σχεδίων Σου. Ελέησέ μας, επισκέψου μας, κάνε μας να βρούμε κι εμείς χάρη και δώσ' μας χάρη να ανταποκριθούμε σε αυτή τη χάρη, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Σ' αυτόν που μπορεί να σας προφυλάξει από κάθε πτώση και μπορεί να σας αξιώσει να σταθείτε χωρίς ψεγάδι, γεμάτη χαρά μπροστά στην ένδοξη παρουσία Του, Στο μόνο σοφό Θεό το σωτήρα μας ανήκει η δόξα, η μεγαλοσύνη, η δύναμη και η εξουσία και τώρα και για πάντα. Αμήν.